Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Egunero bezala, ordu honetan egiten dugu, zuek guztiok, iaia orduro egiten duzutena. Korrika non dagoen ikustea, horretarako zuzeneko konexioa baliatzen dugu aneta hemen, lekukoa non dagoen jakiteko. Mendaron da une honetan korrikaren lekukoa, Gipuzkoa lurretan barna egingo baitu gaurko ibilbidea Bizkaierako bidean, eta hortxe dabiltza euskaltzaleak, kilometroz kilometro lekukoa eskutan euskararen alde kilometroak egiten. Hemen Nafarrotik dagoeneko pasada, berriz ere pasako da berriz ere larun bate aldean, asteburu partean, hortxe Nafarroko iparraldean hain zuzen azkeneko kilometroen bidean, baina hemen utzi diguna hain zuzen da, bada bere pasoak utzi duen zapore bikaina, kilometroz kilometro, ehunka milak euskaltzale bildu zirelako, herri-zerri, elkarte eragile, sindikatu, alderdi, kultur talde, kirol talde, musika taldeak, bada lekukoa eskutik eskura pasa zutelako, batzuei gustatzen ez zaien arren eta mina ematen dien arren eta deseroso egiten zaien arren, korrikak aurrera jarraitzen du, eta esan bezala une honetan Mendaron dugu euskararen aldeko lasterketa. Eguerdi honen zule Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, arratsaldeko ordu bat aterdiak pasata dira dagoeneko, beraz, sargaitezen berehala eguneko albisteak jorratzera hemen, Iruñerrian gaur. Bada gaur euskara gaiak ere izanen ditugu izpide, badakizuelako datorren ikasturterako aurre matrikulazio epea zabalik dagoela astelenetik onat, egunotan aukera ezberdinen inguruan mintzatzen ari gara gaur, hain zuten hezkuntza publikoaren aldeko sortzen gurasok taldearekin mintzatu gara hezkuntza publikoaren eskaintzaz. Eta apirilean euskaraz aritzeko aukera izanen da Iruñerriko hirugarren mintzodromoan, euskara ikasleak, euskaldunak, euskaltzaleak bilduko dira geltokin. Ordu arratsalde oso batean bada haien artean euskaraz mintzatzeko. Gaur aurkeztu dute euskaltegi ezberdinek hain zuzen Iruñerriko hirugarren mintzodromoa. Eta Euskal Herrian euskaraz eragileak taldeak ere euskaraz arrotasunez bizitzera dei eginen du datorren apirilean, jardunaldi ezberdinak antolatu dituz eta gurean ere ezagutuko ditugu jarraian. Baina lor politikoan bestelako gaiak ere baditugu, badakizue atzo pasazirela lehendabiziko nekazari eta landa eremuko enpresariak epail eta foruzaingoaren aurretik, 19 daude ikerketapean, estatuko instituzioen kontrako erasoa leporatuta, UPN-eko abokatu bat jarri dute haien defentsarako, beraz, plataforma independentea, apolitikoa zenak bada erakutsi du. Hankatxoa gaur, Nafarroko gobernuak hain zuzen alderdi politikoei eskuineko ordezkariei eskatu die mesedez haien mezuak leun ditzaten tentsioak berat egin dezan. Eta baita ere, gaur joanen gara, SOS arrazakeria taldeak egin duen protesta entzutera, bertan esandakoak entzutera, atzerritarrak hartatzeko bulegoaren aurrean aurkeztu bait dituzte, arrazakeriaren kontrako jardunaldiaren programazioak, jarduerak, haien ahotsa ere adituko dugu hemen Euskal Herri Irratiko albisteko takizunean. Eta kirol tartean Jagoba Arrasateren ahotsa adituko dugu, kasu honetan ez elastiko gorritxoa jarrita, baizik eta elastiko kamiseta berdea, euskal selekzioaren hautatzaile moduan eman bai du dagoeneko prentsaurrekoa Arrasatek, ilusioa aipatu du behin eta berriz bere agerraldian, eta batez ere txikitan partida hau iristen zenean berak zituen oroitzapenak, bada ekarri ditugu gora. Bada hau dira. Aste azken goiz honek utzi dizkigun albiste nagusinak, gehiago baditugu noski, beraz sar gaitezen lehen bailen edukiak jorratzera, aldez aurretik ordea eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Badauda berri giroarekin jarraitzen dugu, atzo 25 graduak gainditu genituen Iruñerrian eta gaur arratsalde partean alaxe eginen dugula ere ematen du, beraz udaberri udako giroan bukatuko dugu, oraintxe negua, zena antzi gaur bukatuko delako negua, eta horrexegatik gaur hemen Euskal Herri Irratiaren sintonian Estatuko Meteorologia Agentziako Nafarroko arduraduna den Peio Horia izan dugu, ari galdetu diogu nolako negua izan da eta denok somatuko zenutena. Berezia, berezi, beroa izan da aurtengo negua, Peio Horia.
Orokorrean oso hiru hilabete beroa, eta batez ere otsaila urtarrilaren azken bi asteak. Iruñerrian adibidez iaia 20 gradura aste honetako eguraldiak harritzen gaitu, 15 graduko temperaturak. Lauriaren portaerari begira kopuru normala baino gehiago edo askoz gehiago. Hala eta guztiz ere, neguaren parte importantean ez du euri tantarik bota.
Hori, negua eta nolako izanen da, hasi berri den udaberria, sorpresarik ez honetan, baina kasu, aste santu euritxu eta hotza datorrelako.
Inoiz baino argiago ikusten dugu temperaturak oso altuak mantenduko direla, batez bestean. Iazko udaberria ia zen erregistro osoko beroena, besteekin berdinduta, eta momentuan aurtengoa antzekoa doa. Egia da, asteburuan eta batez ere aste santuko lehenengo partean temperaturek behera salto importantea eginen dutela, eta euriari dagokionez momentuz guraldi ereduek ez digute seinale edo markarik ematen.
Bada, momentuz horrela datorre udaberria, gaur esan bezala temperatura altuekin, zerua iaia garbi, odei altu zenbait ikusten dugu Irrintzidorreko gure terrazatik begiratuta ordu honetan, kasu iluna barrean euritantaren batek egies egin dezake odei hauetatik, ekaitzen bat izan dezakegu, alanda guztiz ere, kasu, igandetik aurrera berriz ere temperatura jeitsiera dator, eta aste artean batez ere, temperatura hotzak eta euria izanen dugu hemen Iruñerrian, beraz probes ditzagun egun hauek, eguzkia nagusi izanen baita bai bihar eta bai etzi ere. Une honetan, Euskal Herri Irratiaren termometroak 20 gradu markatzen ditu dagoeneko, ordu bata eta 29 minutu direnean. Igor Eskudero tamendi teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria etengabe gaurkotua albisteak iritziak agenda testuak podcastak bideoak Iruñerria entzun ikusi gozatu euskalherriairratia.eus
Bi iru hogeita iru
hogeita irugarren korrika badator. Martxoaren 14tik 24ra Irundik Baionarat 11 egunez Euskal Herri osoa zeharkatuko dugu euskararen aldeko lasterketan. Arro Herri, aurrera korrika.
Sinetxi berriro zura aurrezkietan eta azara zitzazu Rural Kutxan. EP5-orako gordailua 18 hilabetera interesak 6-hilekoan behin likidatzen dituena 1,82 UTB-arekin. ITNA lehen 6-hilekoan 1,40, ITNA bigarren 6-hilekoan 1,75, ITNA irugarren 6-hilekoan 1,40. Rural Kutxa gordailua, beti hurbil. Abenduaren 31ra arte 18 urtetik gorako entzat. Gordailuak bat arrisku maila du berde kolorekoa, batetik 6-rako eskala batean non 6 arriskurik handiena baita. Gordailu Gaiuen berme funtsaria txikita dago Rural Kutxa. Funtsorrek 1.000 euroraino bermatzen ditu diru gordailuak titular eta entitate bakoitzeko. Inbertitutako printzipal osoa edo zati bat epemuga baino lehen eskuratu, erreskatatu edo itzultzeak komisioak edo penalizazioak ekar ditzake. Informazio gehiagorako ruralkutxa.com.
Korrika badator, izan zaitez korrika laguntzaile. Baietz 11.000. 15 euroren truke babestu korrika. Hainbat abantaila lortuko dituzu. Galdetu hurbileko euskaltegian edo sartu korrika.eus webgunean. Aurrera korrika!
Iruñerrian gaur, albisteak.
18 minutu falta dira arratsaldeko ordubiak izateko. Gaur jarraitu dute paile aurretik pasatzen. Pasaden martxoaren 7an parlamentu aurrean protesta egin zuten nekazari eta landaremuko enpresari zenbaitek. 19 daude ikerketapean egun horretan parlamentura indarrez sartzeko ahalegin horrekin, saiakera horrekin erlazioa dutelakoan. Atzo pasa ziren lehendabiziko 7ak, hauek uko egin zioten deklaratzeari, bai foruzaingo eta baita epailearen aurrean. Bitxia, suertatu zitzaigun, independentetzat edo apolitikotzat bere burua izendatu duen plataforma honek UPN-eko zuzendaritzako Guillermo Txaberri izatea abokatu moduan.
Bueno, se investigan varios delitos inicialmente que derivados de instituciones bueno, contra las instituciones del Estado, atentado a gente de la autoridad.
Estatuko instituzioen kontrako erasoa da leporatzen zaien deliturik larriena, alaxe azaldu zuen Txaberrik UPN-eko kideak. 3 eta 5 urte bitarteko kartzela zigorra ekar dezakeen delitua da hori, baita foruzaingoen kontrako erasoa, atentatua eta lesioak ere leporatzen diete edo behintzat ikertzen ari da instrukzioko 4. Epaitegia Nafarroko Justizia Jauregian. Esan bezala gaur beste nekazari eta landaremuko enpresari batzuk pasa dira epaile aurrean. Orotara 19 izan daitezke, ezin antzi ere, oraindikan ere ikerketapean daudela Erriberrin Maria Txibite presidenteak jasotako irain matxistak eta sexistak, horretan beste 4 nekazari eta enpresari ari dira ikertzen foruzaingoaren aldetik. Eta hain zuzen UPN-erekin dagoen lotura honi helduta, gaur Nafarroko gobernuko bozeramale Felix Tabernak mezua bidali nahi izan die erregionalistei. Mesedez, arduraz aritu daitezela eta tonoa, mezuak lasai ditzatela tentsio hau baretu dadin.
Demos una función de ejemplaridad a la ciudadanía y en ese sentido es necesario que desde el discurso político se desarme, que el discurso político se desarme, que el discurso político avance en tolerancia.
Bada UPNZ ari garela, badakizue apirilean kongresua eginen duela alderdi regionalista, Javier Espartzak bozeramailetza eta presidentetza utzi eta gero, bazeuden hortxekinila guztietan bi izen nagusi, Cristina Ibarrola eta Alejandro Tokero, bada ematen du, azkenean, zerrenda bakarrean aurkeztuko direla Iruñeko eta Tuterako. Ordezkariak, gaur jakin izan dugunez, Juan Cruz Lakastak bildu du informazioa.
Ala argitaratu du gaur Diario de Noticias egunkarian etxe honetako kolaboratzaile Ibai Fernandezek. Akordio horren arabera alderdiaren presidentetza Iruñeko alkate ohiarentzat izanen litzateke eta presidente ordetza aldiz Tuterako alkatearentzat. Tafaiako alkate ohi Cristina Sotak jasoko luke idazkaritza nagusia. Hasiera batean bazirudien akordio honen barruan Alejandro Tokerok ziurtaturik edukiko zuela 3 urte barruko foru hauteskundeetan zerrendaburu erregionalista izatea. Atik, alderdiaren estatutuen arabera, zerrenda batzordeak eta kongresutik aterako den kontseilu politikoak hautatu behar dute hautagaia eta hartara oraindik ezin da deus ziurtatu. Halaber, akordioen argitzeke dago nor izanen den Nafarroako parlamentuko eleduna aurrerantzean, Ibarrola eta Tokero ezpaitira foru parlamentari. Bozera mailetza Javier Esparzaren esku segi lezake, baina hori hala balitz alderdiak aldiberean 3 buru izanen lituzke. Ibarrolak eta Tokero akordionen bitartez ziurtaturik edukiko lukete garaipena apirileko alderdiaren kongresuan, baina oraindik ikusteko dago, alere, beste inork zerrendarik aurkeztuko duenetz. Egungo zuzendaritzak proposatu du hautagaitza bakar bat aurkezten bada, kongresuan afiliatuek ez bozkatu behar izatea. Alberto Catalán, diputatu regionalista, eta Patxi Pérez, egungo antolakuntza idazkaria, baina aukera horren aurka azaldu dira, militante regionalisten erabakimena murriztuko lukeelakoan.
Nafarroko gobernura itzuliko gara, gaur ezagutu dugulako, estatuko gobernuak, Espainiako gobernuak izendatu duela dagoeneko, trafiko eskumena negoziatzeko, bada batzorde horretan, estatuaren aldetik nortzuk parte hartuko duten lanean jarriko dira berehala, alik eta lasterren Nafarroko parlamentura ekartzeko trafiko eskumenaren transferentziaren proposamena. Felix Taberna, bozeramaileak, Nafarroko gobernuko bozeramaileak gaur azaldu duenez, ikasturte amaitu aurretik bozketa egin nahi du exekutiboak.
Estimamos que puede ser también ágil para que se someta. Por lo tanto, podemos hablar de mayo-junio, mejor dicho, por cubrirnos más que pueda estar debatido en el Parlamento.
Horixe izanen da. Nafarroko gobernuari gaur eskaria luzatu diotenak hain zuzen osasun arloko langileak dira. Lab sindikatuak deituta elkarretaratzea egin dute ospitale aurrean. Maialen Uartearen lankidea izan da bertan.
Eguerdian bai, lanbide ikasketak osasun arlo guztian jarduten duten langile guztientzako izan daitezela esigitzen ari da Lab sindikatua. Hilabeteak dira negoziatzen ari direla osasun departamentuarekin, funtzio publikoarekin eta Nafarroko gobernuarekin eta akordioa erdietsita dago, baina betetzea falta da. Lanbide karrera osasunbideko langile guztientzat garatzeko eskatzen ari da Lab sindikatua, egun osasunbideko osasun langile zenbait, goi mailako teknikariak, zaintza teknikariak edo zeladoreak tartean, eta osasun langile ez diren administrariak, mantentze lanetako langileak edo garbiketakoak, lanbide karreratik kanpo daude. Guztira 2000 eta 400 langile inguru dira, Unai Sueskun Lab sindikatuko ordezkaria da.
Osasunbidean bertan lan egiten direnak, baina dira ba, ingenieroak, garbitzaileak, gizarte langileak, zerbitzu orokorreko langileak, informatikariak, mantenimenduko langileak, hoiek gaur egun ez dute onartuta langile lanbide karrera. Eta guk uste dugu zerbitzu parte garela guztiok, eta zerbitzu guztion artean ematen dugun heinean, ba, guztiok izan behar dugu errekonozimendu hori.
Eskatzen ari diren lanbide karrera bateratu horrek betekizun batzuk izan beharko lituzkela iruditzen zaio Lab sindikatuari.
Azteko, formakuntza langileen eskubide gisa hartzen duena. Formakuntza arlo publikotik jaso behar da. Parte hartzailea, horrek esan nahi du langileek parte hartu behar dute zuzenean zerbitzu hobetzeko erabakietan. Langile guztien lan aitortzen duena, eta amaitzeko ikuspuntu ekonomiko batetik justu izango dena.
Sanitaritzat hartzen ez diren langile horientzat, lanbide karrera bidezkoa eskatzen ari da Lab sindikatua.
Hezkuntza eskubide gisa ulertzen dugun aldetik. Ba.
Aste honetan kontatu dizuegu, zabaldu da datorren ikasturterako aurre matrikulazio epea, bai aurre hezkuntza eta baita lehen hezkuntzako lehendabiziko mailan aurrak seme alabak dituzten familiek izena eman behar dute datozen egunotan, eta horretan laguntzeko egun hauetan ari gara aukera ezberdinak jorratzen, atzo ikastolak izan baziren gaur ikastetxe publikoetako arduradunekin, pentsat guraso elkartearekin, sortzenekin, mintzatu gara.
Bai, Euskara on, piztu Euskara leloarekin kanpaina abian du sortzen elkarteak, eta bidezkoa eta inklusiboa den de eredu publikoaren aldeko mezua helarazi digu Eneko Elizarik.
Hezkuntza eskubide gisa ulertzen dugun aldetik, ba, eredu publikoa guztiak, mundu guztiak ikasteko, duintasunez ikasteko eta kondizio berdintxuetan ezteko bermea ematen duelako. Guztiontzat eskuragarri dena, aurre eta familia guztiontzat, eta alde horretatik horregatik publikoa. Giza eskubideen eta sistema demokratiko batek hezkuntza alor honetan ere ongizate horren aldi egin behar duelako.
Eta aurten bereziki iristen ezten jende horrengana hurbildu nahi dute, etorkinengana hurbildu nahi dute komunitatera batu daitezen beraiek ere.
Gure lurraldeko hizkuntza propioa da euskera, bai kultura eta bai balore hauek gure herriaren tradizioak transmititzeko ezinbesteko tresna bihurtzen da, eta urten ulertu dugu ere pertsona arrazializatu eta pertsona imigrantei mezua helarezi behar diegula. Euskara integrazio eta ikastetxetik ateratzen den tresna bat da, bai komunitatean, bai herrietan, bai auzoetan, lan ikasi eta elkarbizitzeko tresna da, eta horregatik ba, gure komunitate osoarengan pentsatu behar dugun tresna bat dela, eta horregatik kanpaina honetan ere bereziki pertsona razializatu eta imigrantei zuzenduriko mezua, de eredu eta publikoa.
Sortzen elkarteko kide Eneko Elizarik esan du, de eredu publikoaren abantaien artean euskarara murgiltzeko aukera bakarra dela eta integratzailea ere bai.
Gure komunitatearen hizkuntza izanik integrazio tresna da, bai ikastetxean barna, bai ikastetxeetatik at, eta gainera bai gure aurren eta euskalduntze prozesu integrala bermatzen duen aukera bakarra, eleaniztasun hau bermatzen duen aukera bakarra, eta euskararen erabilpena mantendu eta areagotzeko dugun aukerarik onena hau baita.
Ostirala arte dago zabalik ikastetxeetan aurre matrikulazio epe hori.
Bada, euskararen inguruko beste jarduerak ere badaude kasunetan helduendako zuzendutak. Esate baterako, datorren apirilaren 24an hemen Iruñean eginen den Iruñerriko mintzodromoa. Hirugarren aldia izanen da, geltokin, euskara ikasleak, euskaldunak, euskaltzaleak bilduko direla hainbat gaietaz hitz egiteko. Aurreko bi edizioetako zaporea ezin hobea da. Ainhoa Madariagak azaldu digu.
Bueno, orain arte egindako bietan, bueno, mota guztietako jendea, gazteak, helduak, alde horretatik nahiko aberasgarria iruditu zitzaigun, ba, inzuzen ere hori badelako, besteak beste asmoetako bat, bai, ba, jende ezberdina elkartzea, euskara euskaltegietatik kanpo ateratzea, eta, bueno, pues nik uste dut denak oso pozik atera zirela, oraindik ere gehiago iazko edizioan ba, baten bat saritxoren bat eskuetan izanik ba, pues, oraindik ere hobeki eta bai sentsazioa polita eta berazgarria.
Sentsazio polita eta berazgarria batez ere euskara ikasleek eraman zutena etxera. Marta Molinero.
Bai, nahiko giro, bueno, familia giroa sortu zela esanen nuke eta bueno, ikasleak direnak igual berlduraniagorekin joan ziren, maila baxuagokoak, baina uste dut maila baxueneko ikasleendako oso aberasgarria izan zela, konturatu ziren beste maila batzuetako kidekin aritu altzirela lasai asko, eta euskaldegietatik kanpoko jendearekin hori egiteko, hitz egiteko muga hori ere gainditzeko balio izan ziren. Esperientzia horrek.
Iritziaren tartea zabalduko dugu Isaegi Gurenek egin digu gaurko zutabea.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Iberdrolak Repsol salatu du trantsizio energetikoaren liderrak direla esaten duenean gezurra esateagatik. Eta elektrikoen artean berdeenak direla esategatik. Eta etzaio arrazoirik falta, Repsol, Espainiako konpainiarik kutsagarriena da naiz eta etengabesan berdeak direla. 2022an Repsolek 12,5 milioi tona karbono dioksido isuri zituen bere historiako etekinik handienak lortzen zituen bitartean. Gainera Peruko historiako hondamendirik handienetako bat eragin zuen urte berean. Eta ez da horretaz arduratu. Beraz bai, Iberdrolak arrazoi du. Baina ez du egiten zaio esatea bera dela Espainiako bosgarren enpresarik kutsagarriena. Halaber, ez du egin zaio aipatzea 2011an Repsolekin eta beste enpresa batzuekin batera elektrizitatearen prezioak herritarren kontra adosten saiatu zirela. Gainera, bietako batek ere ez ditu betetzen Nazio Batuek eta Espainiak kutsaduraren aurka borrokatzeko esartzen dituzten konpromisoak. Eta salaketaren atzean, suposa dezakezuena, merkataritza borroka bat non Repsolek Iberdrolari lidergoa kentzeko mehatxua egiten duen. Laburbilduz, nazkagarria.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako Industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Zure iria, egunez egun. Iruña bizi.
Milagrosako liburutegi publikoko Arrosadia Euskarazko Irakurketa Klubak gaur arratsaldean 6:30etan Juliana Lebel Trudelen Nirlit liburua izanen du izpide. Jarduera Aizegoa Euskara taldeari esker eginen da. Izena emateko eskaerak onartzen dira. Liburutegiarekin harremanetan jarrita biblimil@navarra.es elbide elektronikoan eta 9848454060 telefonoan. Elikadura veganoa eta vegetariano izanen dute protagonista Silvia Uriartek eta Maria Garcesek gaur arratsaldean, 7:30etan, Milagrosako Zibiboxean emanen duten hitzaldian. Hitzaldian, elikadura mota horren oinarriak, onura nagusiak eta zenbait mito azalduko dira, sarrera doan da tokiak bete arte. Kondestable Zibiboxean gaur arratsaldean, 7:30etan, poesia del fragmento, expresar lo máximo con lo mínimo errezitaldia ginen da, poesiaren eta antzerkiaren mundu eguna dela eta. Imanol Ulazia poetak 2023ko Iruña hiria 17. Nazioarteko poesia sariaren irabazleak bere obran barnako ibilbide poetika eginen du. Maravillas del espacio bere azken liburua ardatz hartuta.
Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
Jarri iragartia zurean, gurean, Euskal Herri Irratian.
Publizitatea bertatik bertara.
Sexu indarkeriarik jasan duzu edo jasaten ari zara? Apirilean prest egongo den sexu indarkeriei arreta integrala eskaintzeko SIAIZ zentro berrian. Talde espezializatu bat dugu 24 orduz, urtean 365 egunetan. Informazio gehiago, siaiz.eus.
Europar Batasunak finantzatutako kanpaina, Next Generation.
Suspertze plana, Espainiako gobernua.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako gobernua.
Badator korrika! EH Bildu ere jipitapa korrika! Elkarrekin gure herriaren etorkizuna eraikiz! Aurtengoan ere, EH Bildu korrikalari! EH Bildu! Korrika!
Bodegas Leire kongi etorria ematen dio 23. Korrikari. Arro herri, aurrera korrika! Arro herri korrika!
Kirol tartean Jago Barrasateren ahotsa adituko dugu. Atzo prentxaurreko eman baitzuen, ez Osasunako entrenatzaile moduan, baizik eta Euskal Selekzioaren prestatzaile edo hautatzaile moduan. Ilusioa aipatu zituen entrenatzaile gorritxoak, larunbateko partidaren aurretik, eta gogoan ekarri zituen hain zuzen, berak Euskal Selekzioa animatzen bizitakoak. Jago Barrasate.
Ba, ikukumetan, goratzena Gabonetan izaten zan, eta gutzako urteko guni politxena izaten zan, sartu, arpeixe pintxau, bufanda, getorri hona orduete aurretik sartu, eta bueno, ba, nik hori bizizena ban, eta soriontzu nintzen hori einde, orduan, ba, bueno, ba, animau, saletu egin, ba, bardina itxera, etortzera, egun eder bat pasaluik Bilbon, amen, ez da eskludez berdinak, amen, danoga bat, eta usteot, kolore berdia etortzen maga gainera hobeto, eta bueno, nik usteot partidu politxe dela, eta gainera, partiu garrantzitu, ez? Hiru lau urtetik behin azken aldi zen egin da, eta nik usteot badaukegule aukera hori munduei erakusteko bai Euskal Selezioi zein dan, eta bueno, nik usteot horretarako partiu jokatzetik aparte giruk behasko nahi da bela san.
Bada, ea, giro polita sortzen den San Mamesen, Euskal Selekzioa eta Uruguairen arteko norgehiagoka horretan. Bada, Jago Barrasateren ilusio eta oroitzapen hoiekin, iritsi gara albiste kontakizunaren amaierara hemen Euskal Herri Irratiaren sintonian, gogoratu euskalherriirratia.eusen albisteak, elkarrizketak, saioak eta podcastak entzungai dituzuela. Berarte entzule!